Dnešní povídání začínám obzvlášť radostně. Není to tak úplně jenom s tuškou a s papírem, ale dokonce i s čokoládou. A to pozor, pravou madagaskarskou, kterou přinesl sem ke mně do studia můj dnešní host Adam Lelek. Tak vás tu vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Ještě jsem v životě čokoládu z Madagaskaru nejedla, to se přiznám, takže pro mě je to premiéra. A rovnou se přiznám ještě k jedné věci. Já vlastně o této zemi skoro vůbec nic nevím. Je to možná ostuda, ale opravdu nevím, jenom kde leží.
Tak já myslím, že ostuda to vůbec není. Řekl bych dokonce, že spousta lidí má pocit, že Madagaskar tak nějak vzhledem k jeho velikosti, k tomu, že to je čtvrtý největší ostrov na světě, takže ho zná poměrně dobře. Ale u většiny lidí řekl bych, že pravdu je opak, protože o Madagaskaru se mnoho nemluví. Donedávna se jednalo o ostrov, který byl turisticky téměř neznámý, velmi opomíjen. Takže se vůbec nedivím, že o Madagaskaru mnoho nevíte.
Co tam zavedlo vás?
Já jsem na Madagaskar jel pracovně, protože já se věnuju tvorbě cestopisných a dokumentárních pořadů a vzdělávacích. Děláme projekt Planeta Země 3000. A takže jsem tam měl natáčet nějaké dokumentární věci.
Takže Madagaskar, pokud se nemýlím, tak u vás to bylo mnoho zemí vůbec tím směrem. Ptala jsem se, jestli jste byl třeba i v Africe. Říkal jste, že východní Afrika ano, zbytek Afriky zatím ještě ne.
Ne,
když nepočítáme Egypt. Ale přece jenom ten Madagaskar, ono se říká, že patří k Africe a nepatří k Africe.
Je to, jak říkáte, on k Africe patří vzhledem ke své blízkosti, hned Mozambickým průlivem je od Afriky vzdálen nedaleko, ale k Africe také nepatří jaksi z geologického hlediska, protože když se naše země koule vyvíjela a roztrhla se Pangea jako původní prekontinent na Laurázii a Gondvanu, tak ty zemské desky a země putovaly tak, že vlastně Madagaskar se utrhl, pokud se nepletu, od Indie a doplul jakoby k africkým břehům. Takže to je ten důvod.
A složení obyvatelstva na Madagaskaru, já jsem si myslela, že tam je to spíš právě k té Africe.
To byste se divila. Složení obyvatelstva na Madagaskaru je nesmírně pestré. Na východním pobřeží to jsou spíše asijské typy. Ono totiž nejenom, že jak si Madagaskar, abych tak řekl, připlul od Indie, tak se odtamtud také dostali první obyvatelé. První obyvatelé na Madagaskar připluli z Indonésie. Takže vlastně Asiaté prvně obydlovali Madagaskar, což je taky jeden z důvodů, proč až tak moc nepatří k Africe. I když dnes je pravdou, že na Madagaskaru žije také spousta lidí z Afriky. Ale obecně lze říci, že když člověk cestuje napříč Madagaskarem, tak se setkává s nesmírnou spoustou různých typů lidí.
Vaše cesta začala na Madagaskaru, pane Lalku, kde?
Byla to taková klasika, přiletěli jsme do hlavního města, do Antananarivo.
A no to se nedá ani vyslovit pořádně.
A usnadní vám to, toto hlavní město Antananarivo má přezdívku Tana.
Takže jednoduché, poměrně.
Ano.
Takže do hlavního města, tak to bývá většinou, když člověk cestuje, že tak nějak se dostane do hlavního města. Ale pak asi jste měli nějaký plán.
Plán jsme měli. Já jsem v letošním roce byl na Madagaskaru dvakrát. Jednou jsem tam byl od poloviny dubna do poloviny května. A podruhé jsem se na Madagaskar vrátil ještě na začátku října. Byl jsem tam do druhé poloviny listopadu. Takže ty cesty hlavní byly dvě. V té první části jsme jeli nejdříve na jih a potom na sever. Tam jsme se dostali do jednoho takového mrtvého bodu, odkud jsme se museli vrátit. A protože jsme byli nesmírně vyčerpaní a termín odletu se nám blížil, tak jsme se rozhodli, že se právě na Madagaskar ještě vrátíme jednou, abychom procestovali ještě východní část nebo severovýchodní část ostrova.
Jak se pohybujete po takových místech, jakým třeba je i Madagaskar?
Ono je to vždycky hodně individuální, záleží na situaci. My tím, že jsme tam byli natáčet, tak jsme měli spoustu techniky, kolem 30-35 kilo železa, takže my jsme se tam většinu času pohybovali v pronajatém autě. Ale jsou pochopitelně situace, kdy člověk absolvuje cesty místní dopravou, to znamená nějakými malými autobusy, dodávkami nebo na korbách pick-upů a také samozřejmě letadly nebo malými letadly anebo helikoptérou.
Jak na vás pohlíželi místní lidé, jak vůbec si máme Madagaskar představit? Je to něco, co známe tady od nás ze středu Evropy a nebo je to spíš takový ten přírodní život místních obyvatel? Co si po tím představit?
Ale je to tak, že člověk, když přiletí do nějaké země, tak první, co na něho dýchne, tak je atmosféra toho hlavního města. Většinou přistanete někde na letišti, jedete do centra, kde máte nějaký hotel vyhlídnutý, kdybyste se chtěli ubytovat, nebo kde prostě jenom hledáte. A Madagaskar mě strašně překvapil za A tím, že jsem nikdy neviděl hlavní město, které by působilo dojmem, jak kdyby člověk byl u nás na venkově. ale skutečně. My jsme jeli z letiště, sice pochopitelně spousta aut a tak dál, ale mezi auty jezdily koňské povozy s loukoťovými koly, tažené dobytkem. A loukotě si nespomínám, že bych někde jinde viděl, než tady na Madagaskaru. Lidé v řekách prali prádlo, pálili cihly, takže takový ten typický život vlastně na periferii hlavního města. To mě dost překvapilo a ještě jedna věc, která mě zaujala, já jsem jel na Madagaskar trochu ve strachu, protože mě osobně moc nesedí africká mentalita. Ne, že bych s tím měl zásadní problém, ne, že bych ji nedokázal akceptovat, ale přeci jenom já jsem spíš asijský typ, spíš mi vyhovují lidé, kteří jsou více přátelští a vlídnější, srdečnější, kdežto ti Afričané, oni jsou takový ostřejší, přímočařejší a s ostřeji řezanými rysy. A měl jsem trochu strach, jak to bude vypadat na Madagaskaru, ale byl jsem strašně moc překvapen, protože Malgaši jsou lidé nesmírně sympatičtí, lidé nesmírně srdeční, ochotní pomoci a moc se svým mentalitou právě těm východoafričanům nepodobají.
Adam Lelek nás dnes vzal na Madagaskar, na místo, kam se člověk jen tak asi nepodívá. Vy jste se zmínil před chviličkou, Adame, o tom povozu v hlavním městě, který byl tažený dobytkem, tak jsem si tak představila Prahu, protože pokud vím, tak vy žijete tak napůl v Praze.
Ano.
Že byste třeba jel tam po národní třídě.
No, to by bylo zajímavé.
A měl byste tam nějaký povoz a sem tam další povoz a zkrátka něco tak úplně. Umíte si představit tady v našich podmínkách něco takového? Asi
no
těžko.
To nejde. Tam ten povoz, on jenom demonstruje ten způsob života v 21. století, jak je hodně podobný tomu způsobu života ve středověku. Nebo nevím, zda je středověk správný příměr, ale ti lidé, oni tam komplexně fungují tímhle tím způsobem. U nás, když je povoz, tak má nafouknutá gumová kola a vozí turisty někde v Praze. Tady prostě fakt oni mají ty loukotě. Oni používají stejné nářadí a stejným způsobem hřou pole, tak jak se to u nás dělalo před stovkami let. A vůbec ten jejich způsob života je tak, jak kdyby se člověk v Evropě vrátil o několik set let. A to, jak si naaplikovat na Evropu, nejde.
On je to možná, jak vás tak poslouchám a představuju si, tak takový kontrast, protože těžko asi ta města vypadají jako vesnice nebo hlavní město, když tam zůstaneme. Jsou tam třeba nějaké takové třídy s obchody, chodníky a tak dále, nebo si to spíš máme představit jako velikánskou vesnici?
Je to velikánská vesnice.
Aha. Takže žádné butiky nebo něco podobného?
Samozřejmě, že tam taky najdete. Ale není to město, kde by na obzoru stála hromada mrakodrapů, nestojí tam ani jeden, ty tam staví jeden vyšší hotel, ale to je budova, která dalece převyšuje.
Tři patra.
Všechny nejvyšší stavby v okolí. Lidé tam žijí také uspěchaným způsobem života, stejně jako u nás v hlavním městě. Je tam velikánská tržnice, jsou tam městské domy, jsou tam pochopitelně i obchodní centra, ale to je tak, že ten kontrast toho života, že před obchodním centrem prostě stojí loukoťový povoz.
Jste zmínil tržnici, já jsem ženská, tak musím se zeptat, jak jste zmínil to, jak to tam vypadalo v minulosti s takovým tím mísením národů. Je to něco jako naše tržnice třeba vietnamská, anebo jak
no,
to tam vypadá?
No, bohužel, hodně se té naší vietnamské podobá. Já se teď snažím představit si vietnamskou tržnici, jsem tam dlouho nebyl, ale jo, myslím
si, hlavně oblečení.
Jo. Ono je to tak, že Malgaši jsou velmi chudý národ a oni si oblečení kupují na tržnicích, protože vzniklo několik organizací, které se svého času velmi intenzivně zabývaly dovážením second-handového oblečení do Afriky. Což znamená, že oni tam prostě navezou x kontejnerů, ti místní prodejci za nějaký peníz na váhu si nakoupí pytle s oblečením a pak to na těch tržnicích prodávají. Takže když tam přijdete, tak je to 70% stánku je s oblečením, protože pochopitelně dámy na Madagaskaru se rády parádí. Tak spousta oblečení se tam dá koupit, pak tam jsou stánky, kde se dá koupit všechno od hřebíku po helikoptéru.
Obrazně řečeno,
samozřejmě.
Ne?
Spousta stánků, kde se prodávají náhradní díly na auta, protože na Madagaskaru hlavními vozidly jsou Renault 4 a Citroën, taková ta kačena. Možná si někdo pamatuje z příběhu s Louis Definem, jak byli ti policisté a to všem jezdil a to je ptiška.
Aha, ano.
Takže tohle z toho vozítko.
To myslím, že všichni vědí.
Nep Madagaskar mimo jiné kolonizovali hlavně Francouzi, takže tam jsou francouzská auta a tím, že to je od Evropy daleko, tak tam není mnoho náhradních dílů, takže oni si spoustu věcí neustále opravují a to, co opraví, tak na těch tržnicích prodávají.
Dáme to, musím prostě srovnávat Madagaskar s dalšími místy, protože tam se to všechno tak mísí, jak jste o tom, pane Lalku, mluvil. Právě mě zaujalo, říká se o Afričanech, ne, že by byli líní, to vůbec ne, ale že jsou svobodní, že tam třeba jsou vidět posedávající pánové, někde i ženy, klábosící a podobně v Asii, tam je zas takový čilý ruch, tam to všechno žije, hýbe se a tak dále. Jak je tohle právě na Madagaskaru?
Já bych řekl, že co do počtu obyvatel většina světa nikam zase tak zásadně nepospíchá.
Takže jenom my tady?
My tady, pochopitelně v Americe.
Ano, Amerika a my.
Že veškerý západní svět někam pospíchá. On to dobře vystihl Dalaj Lama, který svého času řekl jednu krásnou věc, že moc nerozumí tomuhle způsobu, kdy lidé se ženou za tím, aby měli spoustu peněz, které když vydělají, tak potřebují na to, aby zaplatili lékaře, kteří je uzdraví z nemocí, které si způsobili tím hnaním se za penězi. A je to fakt, ten způsob života tady takovýhle je. Obvykle v zemích třetího světa domorodci, tak jak je to naučili jejich rodiče a prarodiče, a i tak, jak to bylo dřív u nás, tak oni porozuměli tomu, že k životu potřebují jen některé základní věci a základní potřeby a ty, když naplní, tak dál nemají důvod pospíchat.
Jste zmínil země třetího světa, počítá se mezi ně právě i Madagaskar?
Nejsem si jistý tím, jestli to dokážu úplně objektivně posoudit, ale řekl bych, že možná ano.
Vy jste zmínil národ, mluvil jste o Malgaších. Já když jsem právě hledala nějaké informace o této zemi, tak samozřejmě na Malgaše jsem narazila, docela mě to zaujalo, tak jako jsou třeba v Austrálii aboržiniové, tak tady mi to trošku připomnělo tu Austrálii těmi Malgaši. Jací jsou Malgaši a jak vůbec žijí? Mísí se i tahle kultura s nějakými dalšími, třeba v těch městech, nebo jak si to máme představit? Malgaši, my říkáme, jsme Češi všichni, tak víme, co si po tím představit, ale Malgaši jsou úplně všude na tom Madagaskaru, nebo je to nějaká etnická skupina, která žije v nějaké třeba rezervaci nebo něco podobného?
Madagaskar je divoký, Madagaskar je nezápadní, Madagaskar je stále svůj a Madagaskar díky tomu, že je poměrně daleko a je poměrně turisticky nenavštěvovaný, tak on ještě se nestřetl úplně až tak strašně moc se západní kulturou, respektive on se s ní samozřejmě střetl, ale v žádném případě ne tak jako v Austrálii, ku příkladu ti aboriginci. Tam je to trochu jinak, tam je to tak, že prostě přišli bílí, kteří určitým způsobem měli tendenci aboriginsům vysvětlit, že jaksi jejich západní způsob života je ten správný. A aboriginci, kteří se mu nechtěli přizpůsobit, tak oni se snažili přizpůsobit nesmírně násilným způsobem. Ten střet tam byl jasný proto, protože ten bílý člověk prostě na tu půdu jednou přišel, zůstal tam a vytvořil tam v zemi nesmírně původní svoji západní kulturu, svůj západní svět a ten střet tam byl velmi tvrdý. Na Madagaskaru žijí sice běloši, ale žijí tam v naprosté menšině, žijí tam většinou proto, že tam mají nějaký svůj biznis, třeba vývoz vanilky nebo řebíčku a podobně. A do života Malgašů nějakým způsobem zásadně nezasahují. Pochopitelně ve městech je to cítit trošičku víc, ale ten venkov je pořád úplně tradiční malgašský. Hey, hey, hey.
Adamem Lelkem si povídáme o Madagaskaru. Já jsem říkala, že o něm prakticky nic nevím a vlastně jednu věc ještě vím. Já mám totiž doma dva psy. A jsou to kotoni.
Jasně, jasně.
To jméno jejich zní celé Coton de Tulear.
Coton tulearský, přesně tak.
Takže bavlníček z Madagaskaru se mu také přezdívá. Takže my vlastně jako z toho Madagaskaru máme i doma. Byli jste v Tuleáru, nemůžu se nezeptat.
V Tuleáru jsme byli samozřejmě.
Jak vypadá? Tulear, a co to vlastně je?
Tulear je přístavní město na jihu Madagaskaru, kam byla postavena asfaltka teprve asi před 10 lety, který byl objeven námořníky. Nedaleko něhož jsou nádherné pláže, jak na sever v oblasti kolem vesničky Ifaty, tak na jihu směrem na Anakau, takže turisticky poměrně navštěvovaný. My jsme tam byli v březnu, kdy tam ještě nebyla sezóna, takže těch turistů tam bylo naprosté minimum. Ale jinak je to jedno z těch větších malgašských měst, kde se mísí místní kultura částečně s kulturou západní, protože přeci jenom tím, že tam žijí někteří bílí a jsou tam ti námořníci, tak tam jsou různé bary, kluby a tak podobně. Ale jinak bych řekl, že to je takové to typický madagaskarské zmatené město.
Vy jste zmínil ty přístavy, tak to ve mně samozřejmě hned probudilo nějaké představy. Zmínil jste námořníky a tak dále. Člověk si tak představuje asi spíš takovou tu starší dobu, kdy tam máte ty putiky a námořník přijede a v každém přístavu má svoji dívku a tak podobně. Ten svět je asi dnes už trošku jinde.
Dívky platí pořád.
Aha, dobře.
Ale řekl bych, že z toho, co jste tady vyjmenovala, takže to je asi tak jediné.
Jak vypadá takový přístav?
Ani nezaznamenáte. Víceméně Tulear není velkým malgašským přístavem, takže to je místo, kde kotví nějaké lodě, jich tam i pár výletních. Dodnes na Madagaskaru existuje lodní doprava pro lidi, protože přeci jenom spousta míst je poměrně vzdálených a to nejenom jaksi co se kilometrů týče, ale hlavně co se dostupnosti týče. Takže zrovna z Tuleáru vyplouvá několik lodí směrem na jih, třeba do té oblasti Anakau, kam přepravují jak domorodce, tak turisty. Není to žádný výrazný přístav a zapomeňte na nějaké té staré romantické lodě.
Nějaká stará romantická místa našli jste na Madagaskaru? Vy jste asi křižovali, vy jste říkal, že jedna cesta vedla na sever, pak na jih, nebo možná naopak. Takže předpokládám, že těch míst jste navštívili víc.
Ano.
A byly tam znát nějaké kontrasty mezi nimi, nebo když se řekne Madagaskar, tak je to všude stejné tak nějak?
Kontrasty jsou znatelné, a co se jaksi kultury a lidských tradic týče, to rozhodně, protože jak jsem zmínil, ta etnika na Madagaskaru jsou různá. Madagaskar je, co se lidí týče, nesmírně pestrý a pochopitelně každé etnikum nebo každý kmen má svou vlastní kulturu, předávající se z generace na generaci. Takže v tomhle je Madagaskar nesmírně pestrý. Na druhou stranu, když projíždíte vesničky nebo města, tak jsou jedno jako druhé přes kopírák.
V čem tam lidé žijí? Jak ty domky, jejich příbytky vypadají? A jsou třeba i v okolí těch velkých měst nebo větších měst nějaké slamy, jako tomu je třeba v Africe, která je nedaleko?
Co se slamů týče, tak takové ty typické africké slamy, kde je vysoká kriminalita, děti se tam potloukají a žijí v takových těch oplechovaných domcích, tak slamy, ty typicky africké tam nejsou. Na druhou stranu, kolem Tany, jako hlavního města, pochopitelně chudinské čtvrti jsou, nebo a nevím, jestli to mám nazývat chudinskými čtvrtěmi, spíš prostě žijí ti lidé, kteří nemohou žít v centru a kteří tam přišli za vidinou vyšších zisků do hlavního města z venkova. Pochopitelně naprostá většina z nich narazila, skončili se žebrotou a teď žijí někde na periferii, ale rozhodně se nedá mluvit o nějakých místech zásadně protknutých kriminalitou. Co se života na venkově týče, tak ten život je nesmírně tradiční. Ono záleží, když lidé žijí u moře, tak ti v přímořských oblastech žijí v chýších postavených z rákosů, z palmových listů a podobně, tak jak si představíte Robinsona Crusoe. Tohle je ta madagaskarská romantika.
No, teď jsem to chtěla říct, je tam.
Tak v tomhle žijí celé vesnice, celé rodiny, spousty lidí. V té centrální oblasti, kde je spousta jílovité půdy, tak tam zase pálí cihly, takže tam si staví domy, které mají tendenci podobat se domům evropským.
Mají normálně skleněné tabulky, okna výplně.
Na venkově si myslím, že okno nemá nikdo. Je to prostě z cihel uplácaný domek, který prostě nějak stojí, místo oken tam jsou okenice a uprostřed té místnosti se třeba topí oheň, takže se prostě kouří z okna. a je to život nesmírně jednoduchý, obyčejný. Na jihu Madagaskaru zase žijí lidé, kteří jsou velmi chudí a kteří z trnitého buše, z takových těch trnitých prostů, křovin a malých stromků vyrábí dřevěné uhlí jenom proto, aby mohli ho potom směnit z řidiči kamionu za pitnou vodu. Takže lidé, kteří jsou na tom takhle bídně, tak pochopitelně žijí v takhle bídných příbytcích, což jsou, když si z klacíku sestavíte boudičku 2x2 metry a pak to oplácáte hlínou zevnitř a zvenku.
To už je taková opravdu ta Afrika spíš. Což mi připomíná i ta voda. Vy jste zmínil, že si tam musí kupovat pitnou vodu. Je problém s vodou na Madagaskaru pro místní obyvatele?
A je to jako všude ve všech rozvojových zemích. Problém je v tom, že ti lidé jsou navyklí na to, že z vody jsou nemocní, nemají v zásadě, nebo aspoň donedávna ještě neměli nějakou zásadní potřebu tu vodu řešit, takže pijou vodu ze všeho možného, kde se voda vzít dá, to znamená z různých louží, rybníčků, potůčků, kde ruku byste do toho nestrčila, ale oni přijdou, napíjí se toho. Tvrdí, že jsou v pohodě, já si ani trochu nemyslím, že by byli v pohodě, ale jim to tak nějak nevadí. Pravdou je to, že díky osvětě a díky hodně americkému Červenému kříži se na Madagaskaru snaží postavit v každé vesnici alespoň jednu studnu, kolem které se za pomocí takových plakátových manuálů snaží udržovat i pořádek, což není úplně obvyklé. Takže ta výchova nebo to poznání těch lidí v tomhle tom je poměrně velké, takže oni jakoby v tomhle jdou docela dopředu. Ale jsou oblasti, kde ty studny nejsou, kde pořád pro tu vodu musí chodit, kde je standardní, že 6-7leté děti nesou kanistr v ruce 5-6 kilometrů s vodou a absolvují to několikrát denně.
Ta Země 3000 a Adam Lelek, který za tímto projektem stojí. Vy se věnujete vzdělávání, cestujete po světě,
ano.
A pokud já vím, tak pak jezdíte tady po školách v České republice, možná mimo jiné, nevím, ale vím o těch školách hlavně. A tam mluvíte s dětmi, s našimi dětmi o tom, co jste viděli, co jste zažili a tak dále. Co se týká dětí na Madagaskaru a vůbec vzdělávání, školství a tak dále, jak to tam funguje? Máte to? Nechci říct úplně srovnání, protože předpokládám, že srovnávat se to asi nebude dát, ale jak se tam mají školáci? Jsou tam vůbec školáci?
Jsou tam školáci, jsou, tak jako
kromě
všude
měst,
na světě.
Tedy.
Na Madagaskaru je povinná 4letá školní docházka, s tím, že na venkově většina dětí dál nejde, absolvují ty 4 třídy, kde se učí tím způsobem, že pan učitel na tabuli napíše slovíčka, nebo nejdřív písmena, sousloví a pak slova a děti hromadně v celé třídě po něm papouškují, tak jak on jim ukazovátkem ukazuje, tak oni to po něm čtou a učí se tímhle způsobem. Potom ten, kdo chce jít dál, tak může jít pokračovat jakoby na našem druhém stupni. Potom jsou pochopitelně nějaké střední školy zakončené maturitou a dá se jí na univerzitu jít studovat.
Jak se tam dá domluvit?
Na Madagaskaru jsou 3 oficiální jazyky. Hlavním oficiálním jazykem je malgaština, nebo jsou malgaština a francouzština. 3. oficiálním jazykem byla uzákoněna ještě angličtina, ale anglicky tam nemluví téměř nikdo. On Madagaskar byl kolonizován i Brity, ale ti tam nebyli tak dlouho jako Francouzi, takže Madagaskar spíš frankofonní zemí. Francouzsky mluví většina a pochopitelně, jak jsem zmínil, malgašsky.
Co se týká jídel a vůbec tradic, o tom jsme ještě nemluvili. Měl jste možnost ochutnat nějaké místní speciality? Asi těžko jste tam jezdil s konzervami evropskými.
Ono se to trošku posunulo. Lidé na Madagaskaru, řekl bych, jako všude v rovníkových zemích hodně jedí maniok. Je to hlíza, něco podobného.
Něco jako brambor?
Chutí trošku podobné bramboře, vypadající něco mezi zázvorem a mrkví. Vyroste z toho takový keříček, posekají se ty větve, vykope se tato hlíza, ta se musí uvařit, protože v syrovém stavu je jedovatá. Takže se uvaří a chutí to přijde trošku jako sladký brambor, něco mezi bramborem a batátem, taková chuť tohohle z toho typu. Já třeba mám maniok hrozně rád. Další věci jsou nepestré. Rozhodně Madagaskar, nemluvím teď o lepších restauracích a o místech zasažených francouzskou gastronomií, tak Madagaskar sám o sobě není žádnou kulinářskou zemí. Lidé tam jsou nesmírně jaksi nenároční v jídle.
Skromní.
My jsme se spřátelili v Taně s jedními lidmi, kteří provozovali malý hotýlek, u kterých jsme pravidelně přespávali, když jsme přes hlavní město jeli, a oni každý den snídali a každý den večeřili vařenou rýži a k tomu si udělali vaječnou placku. Každý den pánovi bylo 45 roků a celý život snídal rýži s vejcem k snídaní, rýži s vejcem k večeři.
A víte, že tohle by mi nevadilo. Já si umím představit, že kdybych nemusela chodit třeba do práce, tak bych mohla mít úplně každý den třeba topinky s česnekem. A vůbec by mi to nevadilo.
Tak to zkuste ho dovolené.
Dále jak týden. No tak dobře, tak z tohoto pohledu samozřejmě. Vy jste mluvil také o tom manioku. Přece jenom jsme v té předvánoční době, kdy se o jídle mluví daleko častěji než kdykoliv jindy. No a tak se zeptám jako zhýčkaná Evropanka, maniok a nic víc k tomu?
Ne, samozřejmě, vaří se maniok, kryluje se kukuřice, uvaří se i brambory, taky záleží na tom. Ten Madagaskar je hodně pestrý v tom, že je vlastně na obratníku, to znamená, že to jsou subtropy, kde se pěstují ještě banány a různé tropické plodiny, a v horských oblastech nebo v těch podhorských oblastech nebo v tom středním Madagaskaru v nadmořských výškách kolem 1500 metrů se pěstují stejné plodiny jako u nás na horách, to znamená nějaké brambory, mrkev a taková klasika, takže vy máte možnost tím, že na Madagaskaru tak nějak funguje zásobování napříč ostrovem, tak máte možnost to jídlo tam mít nějak pestré od tropických plodin až po tu naši klasiku, a to jedí ty Malgaši.
Vy jste zmínil třeba hřebíček, koření, takže co se týká chutí jako takových, tak tam se nějakým způsobem dochucují pokrmy, nebo je to prostě jenom třeba ten maniok a k tomu něco základního?
Dochucují se. Co se manioku týče a co se té zeleniny týče, tak to jsou věci, které mají hodně dlouhé historické základy, kde se ta jídla tam jedla de facto vždycky. S tím, že dnes a poslední minimálně desítky a možná stovky let je velmi populární maso ze zebu. Je to speciální druh hovězího dobytka, který se na Madagaskaru chová. Jsou to krávy s hrbem, abych to tak nějak shrnul, které se na Madagaskaru chovají v ohromných počtech a pochopitelně místní jedí jejich maso. Takže dnes, když si člověk představí, ano, typickou malgašskou kuchyni, tak když zastavím u cesty a chci si dát jídlo, tak vždycky dostanu jídlo o podobě té, že dostanu rýži, kterou si mohu zalít buď vodou, ve které se ta rýže vařila, nebo trochu omáčky a trochu hovězího masa.
Jsme na Madagaskaru s Adamem Lalkem. Madagaskaru jsme probrali jídlo, probrali jsme místní obyvatele, samozřejmě nevylučuju, že se k tomu ještě nevrátíme nebo k těmto tématům, ale přece jenom ještě jsme se nezastavili u přírody, protože pokud se nemýlím, tak to je také jedna taková velká součást toho, co vás při vašich cestách zajímá.
Zajímá mě to velmi, nejenom mě, celý náš tým. Madagaskar, to je takový smutný příběh. Madagaskar byl v dobách nedávných a historických celý zalesněný, tak krásný, jak si člověk dovede představit. Byly tam listnaté, opadavé lesy, tropické deštné pralesy, mlžné deštné lesy, spousta velmi zajímavých biomů, ale pochopitelně Madagaskar s rozvojem ekonomiky a s postupem času chtěl nějakým způsobem přijít k penězům. A co udělá každá země, co jsme udělali my Evropani, co udělali Britové, pochopitelně snaží se vytěžit to, co na tom území, kde žijí, co mají. Co se nerostných surovin týče, tak Madagaskar sice je určitým způsobem bohatý, ale první, kam se dalo sáhnout, tak byly právě ty lesy. V dnešní době je Madagaskar nesmírně odlesněný. Myslím si, že ze 70, asi 2% tuším, dnes už tam žádné stromy nejsou. A tam, co ty stromy jsou, tak jediný způsob, jak bylo možné zachránit, tak bylo tak, že se tam vyhlásily národní parky.
A to stihli? Dřív, než se vykáceli?
Než se stačilo vykácet všechno, tak to pochopitelně stihli. Ale stihnout by se to dalo bývalo i dříve.
Je to hornatá země?
Poměrně ano. Na východním pobřeží se táhne pohoří ve výši asi 1800 až 2500 metrů. tak tam ano, jinak potom, co se středu Madagaskaru týče, tak jsou nadmořské výšky kolem 1200-1500 metrů a potom pochopitelně pobřeží.
To pobřeží, to mě zajímá. Ono, když se totiž řekne Indický oceán, tak si člověk asi představí nejdřív takové ty ostrovky, jako jsou Seychely, které jsou trošku výš samozřejmě, nebo potom třeba Mauritius, který ano. už je malinko blíž. Pak také Komory, pokud se nemýlím.
Ano, Komorské ostrovy jsou
to jsem hledala, nedaleko. Jestli samozřejmě bychom nejeli, protože je to příliš drahé, ale říkala jsem si, kolik tak stojí zájezd na Komory. A představte si, že jsem nic nenašla. No ale co tím chci říct, pláže, palmy, nádhera, zasta romantika už zmíněná. Hmm. Jak je tohle na Madagaskaru?
Ona je romantika, je romantika. Pro někoho je romantika u hotelového bazénu, kde je poskytnutý 100% servis a kde ta pláž je sice třeba taky krásná, ale se zázemím za zády nesmírně silným a velikým. Pro někoho jiného je romantika Robinson Crusoe.
Tak vy asi patříte podle toho, jak se tváříte do té druhé skupiny, že?
Tak dobře jste si mě typla. Samozřejmě, důvod, proč jsme se na Madagaskar vraceli, byl ten, že jsme chtěli dojet autem do města Narancetra, což je na východní nebo na severovýchodní části Madagaskaru takové městečko, které je snadno dostupné letecky, ale nesmírně obtížně dostupné autem. Původně jsme objížděli Madagaskar po směru hodinových ručiček a přijeli jsme na Maswalský polostrov, který je nedaleko tohle z toho městečka, z právě východní části. A zbývalo nám do té Narancetry asi 150 kilometrů. Letadlo tam letělo, malé dopravní, nějaká Cessna nebo něco podobného, asi 15 nebo 20 minut, takže to bylo za zatáčkou. Tam končila cesta a já jsem věděl, že jestli chci do Narancetry, takže se musím vrátit zpátky. A nesmírně obtížným terénem, protože asfaltech na Madagaskaru mnoho není, mě ta cesta do Narancetry bude trvat zpátky minimálně 10 dní autem. Takže my jsme se potom, jak jsem zmínil, z první cesty vrátili. Tady jsem namasíroval svaly, vyspal jsem se trochu na to a vyrazili jsme zpátky. Ale mluvím o tom proto, protože cestou mezi Tamatav a Narancetra, což je vzdálenost asi 300 kilometrů po východním pobřeží, tak jsme potkávali ty nejkrásnější pláže, jaký jsem kdy v životě viděl.
Vážně?
Naprosto odlehlé všemu světu. Pláže toho typu, když si představíte, pro mě romantická pláž je ta pláž, kde je krásný bílý písek. Na ten bílý písek jsou nakloněné kokosové palmy. Běhají tam polonazí černoušci, z těch palem padají kokosy a já tam ležím, svítí na mě slunce. Pláž je dlouhá aspoň 10 kilometrů a já tam nevidím jedinýho turistu. A tohle bylo v této části Madagaskaru.
A pravděpodobně tam ještě nějakou dobu tak to bude.
To věřte tomu, že to tam vydrží, protože jsou místa, kde autem můžete jet maximálně 5 km za hodinu. A auto to musí být plnohodnotné do terénu a 99,9% všech lidí, kteří tam vyrazí, tak se v části cesty otočí a jedou zpátky. My jsme tam zažívali, abychom se dostali do té Narancetry, tak jsme museli absolvovat takové věci, jako že v říční deltě jsme museli s autem najet na vor uvázaný z bambusových tyčí, kde se místní odpichovali klacky a převáželi naše auto napříč tou říční deltou do další části, což trvalo několik hodin, protože jsme dlouho čekali, mimo jiné proto, že auto, které převáželi před námi, tak jim tam spadlo. Takže ho museli z té vody dostat ven. Naštěstí byl odliv, takže se to po několika hodinách podařilo. Nás naštěstí také převezli a díky tomu se tam spousta lidí do této části vůbec nedostane. My jsme jenom v těch asi 350 kilometrech absolvovali, nechci přehánět, ale tuším, že 17 říčních brodů, kde nás museli převést přívozy, kde některé byly takové ty v pohodě, kovové, kdy člověk na ně najede, a některé byly právě tady uvázané z bambusu. A místní bambusovými tyčemi odráželi a převáželi nás z jedné strany na druhou.
Napadlo vás třeba přitom někdy, že byste také nemuseli s tím autem dojet až do cíle?
No, to nás samozřejmě, toho jsme si byli všichni plně vědomi celou cestu.
A plán B zněl jak? Když přijdete o auto, tak co se bude dít?
Oni tam jezdí místní offroadová auta, kdy třeba třikrát týdně na této trase vyrazí několik aut, která převáží do mrtce. Bychom si museli nějak poradit. Pravdou je to, že ono nejde jenom o to dojet do té Narancetry, ale my jsme museli ještě zpátky, což bylo na jednu stranu snažší v tom, že jsme věděli, co nás čeká, ale přestože to byla cesta tak strašně obtížná, tak i s vědomím toho, že jsme věděli, do čeho jdeme, tak to snadné nebylo vůbec. A stalo se nám asi 150 km před cílem, že jsme si utrhli nádrž od auta nebo pohmoždili nádrž u auta, posunuli jsme si, auto prostě dál jet nechtělo a museli jsme si poradit.
Když se snažím představit si tu cestu v uvozovkách, tak je to něco jako u nás nějaká lesní cesta, polní cesta, anebo tam ta cesta prostě není a vyjedete jen tak přírodou?
Je to polní cesta. Je to jako u nás polní cesta, ale polní cesta, která je rozbahněná v místech, kde jezdí ještě nákladňáky, kde projede prostě nákladňák, který má podlet, já nevím, 3/4 metru. A když do toho naprší, tak oni ty kole strašně rozjedou. Takže vám se někdy stane, že s autem jedete a máte do výšky okýnek bahno a ty se musíte prohrabat tady tímhle s tím. Jsou tam někdy strašně náročné přejezdy, vysoké kameny. A i co se těch přívozů týče, tak ty jsou velmi nebezpečné v tom, že nájezdy na přívozy jsou velmi prudké, takže vy, když tam najedete, tak si škobrtnete zadkem o zem a otrháte si ten zadek, což jsme udělali na prvním přívozu a pak už to bylo v pohodě.
Člověk se musí poučit zkrátka.
Jasně.
Funinani olumasi neye aizan timbawani riana.
Madagaskar, tahle nádherná země, to je naším cílem při dnešním povídání s Adamem Lalkem. Zmiňoval jste romantické pláže před chvílí. Vy jste tam měli třeba možnost někdy přespat, nebo jak byste vůbec nocovali v takhle zapomenutých místech?
Dojeli jsme, kam jsme dojeli, tam jsme si postavili stán, anebo jsme přespali pod čírákem a fungovali jsme tímhle způsobem. Ne, samozřejmě vždycky, ale tu trasu člověk jede několik dní a někde přespat musí. Jednou si vzpomínám, že jsme spali v noci, kdy jsme dojeli k mostu, kde byly trámy pouze příčně a ne podélně. Takže my jsme museli sehnat nějaké trámy, které jsme si na ty příčně dané položili a vždycky jsem ujel třeba 2 metry, posunul jsem si to. Ty, co jsem nechal trámy za sebou, jsem si donesl před sebe a tímhle způsobem jsem se pohyboval dopředu. A protože jsme tam dojeli za tmy, tak jsme se rozhodli, že přespíme. Bylo to v nějaké vesnice, kde kluci měli uválené fotbalové hřiště, tak jsme si tam postavili stán. Což bylo docela zajímavé, protože když jsme najeli s autem na hřiště, tak vylezl náš kameraman a říká, rychle, rychle, vylez je tady nějaký had. Měli jsme hada pod autem, ale Madagaskar na hady není nebezpečný, jak jsem hada chytil, odnesl jsem ho někde do křoví, postavili jsme stán a přespali jsme tam.
Jak vás vlastně vítali místní lidé?
S obrovskými úsměvy na tváři.
Takže jsou přátelští, pohostinní? Snažili se vás třeba pozvat k sobě do příbytku?
Nevnucovali se, ale když jsme cokoliv potřebovali, tak byli nesmírně přátelští, měli snahu nám pomoci. Na druhou stranu, tak oni cítí, že prostě lidé ze západních zemí mají své technologie, mají své věci, můžou si půjčit auto, přijedou tam, oni musí 50 km denně pěšky, my to můžeme ujet autem. A když ten pokrok vidí, tak řekl bych, že nám Evropanům a západňákům prostě závidí trošičku. A někdy mají tendenci, když se jim něco podaří lépe než nám, anebo když mohou třeba trošičku škodolibě nepomoct, tak si pak jakoby tak norus, jakože to těm bělochům nandali.
To se vám stalo?
Stalo se nám to taky, ale všechno v takových zdravých mezích, že člověk se tomu spíš usměje, než aby z toho byl nějaký ve stresu.
Určitě jste si přivezl velikánskou spoustu zážitků a příběhů, které jste prožil na vlastní kůži na Madagaskaru. Můžete se podělit s nějakým nezapomenutelným?
Pro mě byla asi největším zážitkem fakt ta cesta, o které jsem před chvílí mluvil, protože ona byla strašně náročná. Není náročná jenom v tom, že člověk musí řídit auto ve strašně náročném terénu, ale ona je náročná v tom, že člověk se podívá sám sobě hodně do hloubi duše. Do hloubi duše v tom, že poznáte, kde je vaše hranice, kam chcete jít, kam nechcete jít. Poznáte, kdy se bojíte, kdy se nebojíte. Poznáte, který strach dokážete překonat a který překonat nedokážete. Cítíte odpovědnost za ten tým, který tam sebou vezete. A ta náročnost je taková komplexní v tomhle tom. A když se to podaří, tak ty příjemné pocity jsou ohromné. Stejně tak ohromné jako ta krásná místa, která se s tou potkáváte. Tahle cesta byla strašně plná. Tam člověk nevydechl na 5 minut. Nikdy, nikde. Buď jste zastavila někde, kde jste byla totálně uchvácená krásou ty přírody, nebo nádherou vesniček. Nebo jsme spali ve vesnici, kde provozovali čarodějnictví a šamanismus. Tak zase ta vesnice pulzovala ohromně touhle s tou atmosférou. Nebo prostě jste jenom ve stresu, v takovém zdravém stresu, za tím volantem v tom autě, kdy jakoby si uvědomujete přesně to, co jste říkala. Co budu dělat, když mi tady to auto zdechne v rukou, tak co bude dál? Protože auto je to z půjčovny, je tam kauce velká, kterou zaplatíte předem a to auto musíte vrátit. A tam jste 3 dny jízdy od nejbližšího města, kam by se za vámi asi musel vypravit nějaký mechanik a kdyby to na místě neopravil, tak to auto prostě neodvezete, neodtáhnete. Já si nedovedu představit, co by se jako stalo v tu chvíli. A tak pro mě bylo hrozně silné tohle. Na druhou stranu, pochopitelně, když člověk vidí krásnou přírodu, v národních parcích, setkání se zvířaty.
To jsou lemuři? Nebo se mýlím?
Hodně, lemuři. Ano. Uh-huh. Spousta druhů lemurů. A když si dáte velikánskou práci s tím, abyste vypátrala některé druhy, které jsou velmi vzácné, nejenom lemury, ale i jiná zvířata, když se vám je podaří pěkně nafotit a natočit, to mě taky jako dokumentaristu strašně těší.
Sarumantu nirauna funenani ulumasine aizantimawani riyanna.
S Adamem Lalkem už pomaličku se dostáváme do finále toho našeho dnešního putování po Madagaskaru. Byla to kratší cesta, než jakou jste zažil vy. Jak dlouho jste tam vůbec pobýval?
Dohromady téměř 4 měsíce.
To je pěkná doba docela. Vy jste zmínil ale ještě jednu oblast, která mě velmi zajímá, a to je šamanismus. Na jednu stranu mě ani nenapadlo spojovat právě šamanismus s Madagaskarem, na druhou stranu, když jste mluvil o mísení těch kultur a o etnikách, která žijí na Madagaskaru, tak vlastně to zase tak překvapivé není. Setkal jste se osobně se šamanismem?
Co se šamanismu týče, ono je to vždycky velmi obtížné, protože nemluvím o tom, že člověk jde na nějaký rituál, kam jsou přizváni prostě turisté nebo lidé, kde vám něco předvedou, tak tohle je kapitola, věc, které já se nezúčastňuji a která je mi jaksi vzdálená, ale co se takových těch opravdových rituálů týče, tam je to vždycky strašně obtížné, protože většinou v rámci toho rituálu se řeší nějaké velmi osobní věci, které obvykle nebývají zpřístupněné veřejnosti, ať místní, nebo potom i nám jako cizincům. Ale smysl mého dlouhého putování po Madagaskaru byl jeden fantastický obřad, který se nazývá Famadihana. Já jsem se zařekl, že z Madagaskaru neodjedu do chvíle, dokud Famadihanu nenatočím. A jedná se o to, že je to obřad, kdy když někdo zemře a je pohřben, tak oni ho po určité době, což přijde s nějakým snem, prostě někdo z rodiny dostane vnuknutí, že správná chvíle na to udělat Famadihanu tomu zemřelému, a oni jeho tělo vykopou. Oni otevřou jeho hrobku, jeho kosterní ostatky, v lepším případě, a v některých ještě ono záleží, který kmen to dělá, někde vyndávají pouze ty kosterní ostatky, které potom čistí. Jinde vydají třeba 5, 6, 8 měsíců staré tělo. To tělo si přinesou domů, převléknou ho a ukážou mu vesnici, kde ten člověk žil. Takže tělo jde z ruky do ruky, oni ho vodí po domácnostech a říkají, tak tady dědo, tady byli strejda Karel, podívej, a koupil si novej pytel dřevěnýho uhlí a tyká 2 měsíce bude mít na čem vařit. A takhle nesou z domu do domu. Dokonce ta těla převážejí i napříč Madagaskarem. Dřív dokonce převážela letecky, ale tím způsobem, že mu koupili letenku v letadle, posadili si tu mrtvolku vedle sebe na sedačku, připoutali ji.
Telegrace, ne?
Skutečně.
Dokonce jako turista budu v letadle a oni vedle mě posadí.
Dnes už ne. Letecké společnosti nebo letecká společnost Air Madagaskar zakázala vnitřním nařízením převážení těla z těch mrtvol v rámci Famadihany. Takže dnes se převáží v dřevěných boxech, prostě klasický penál, který dají na střechu auta, a poznáte to podle toho, že tam vždycky je ta krabice, rakvička, rakev, samozřejmě, když to jsou kosterní ostatky, tak je menší, když je tam celé tělo, tak je větší, zabalená do nějaké bílé látky a vedle toho visí malagašská vlajka.
A tohle, když všechno ukážou tomu neboštíkovi, to, jak to vypadá v současném světě, tak co se děje pak?
A pak ho převléknou a představte si, v některých oblastech do látky, která je utkaná ze speciálního pavoučího vlákna, převléknou ho a vrátí ho zpátky do toho hrobu. A teprve potom ten neboštík už může na věky odpočívat.
Nestane se, že na takového nebožtíka třeba zapomenou, když už v té zemi je pochován dlouho a vnuknutí stále u někoho v rodině nepřichází?
Když nepřichází, tak je vybuzeno.
Takže přijde vždycky.
Přijde vždycky.
Kdybyste poprvé slyšel tady o té tradici? Až tam nebo někde?
Ne, slyšel jsem o této tradici už před mojí cestou na Madagaskar. Pravdou je to, že jsem o tom mnoho neměl možnost přečíst, respektive informace kuse a jednotlivé ano, ale nečetl jsem příběh nikdy nikoho, kdo by se toho zúčastnil. Takže jsem neměl nějaký ten osobní kontakt s touto tradicí a nám se to podařilo.
Jaké bylo vaše setkání s neboštíkem?
Naše setkání s neboštíkem bylo takové, když jsme se setkali se skupinou lidí, která mašírovala k hrbu toho neboštíka, aby ho vyndali. Takže jsme se zeptali, my jsme věděli, že už to jakoby hledáme, my jsme to jakoby hledali celou dobu. Vždycky, když jsme někde přijeli a viděli jsme srdcení lidí, tak jsme tam hned běželi a ptali jsme se Famadihána, Famadihána. Oni vždycky byli takový zaseknutí a říkali jako Famadihána, jako co. Až posléze já jsem zjistil, že vyslovovat slovo Famadihána v době, kdy ten obřad jako takový už se začíná konat, tak je tabu. Což teda tabu je věc, která je dalším velkým tématem Madagaskaru. Na Madagaskaru je strašná spousta věcí tabu. Mm-hmm. Spousta věcí se nesmí, spousta věcí se musí. Spousta lidí mezi tím bruslí, ale prostě spousta věcí je tabu. Vy nikdy nevíte, co je, co není. Oni to často nevědí ani ty místní, ale vždycky si tak nějak přizpůsobují. Takže tabu jsme zjistili, že mluvit o Famadiháně ve chvíli, když už je započata. Takže 2 měsíce jsem jezdil po Madagaskaru, ptal jsem se Famadihána, Famadihána. A i když už by někde byla, tak všichni se tvářili, jako že nevědí, o čem mluvím, protože, jak jsem zmínil, když byla započata, toto slovo se nesmí použít a oni mi na to nesměli odpovědět, že ano.
Takže když jste na to přišel, tak jste se teprve dostal k tomu obřadu, jestli to chápu
ano,
správně.
Ano, ano. Pro mě to bylo strašně obtížné, protože Famadihána se vykonává pouze v těch hornatějších částech a vykonává se pouze v letních měsících. Z praktických důvodů, protože v těch zimních měsících na Madagaskaru, nebo je tam období dešťů, ne zimní období, ale období dešťů, takže tam prší a to není úplně praktické. Takže já jsem si říkal, budu jezdit prostě tam a zpátky napříč ostrovem a všude se ptát, ptát a ptát a budu doufat, že někde. Ptal jsem se při první cestě jednou ano, ale to jsem nebyl úplně spokojený, jaksi z dokumentaristického hlediska, že by se mi to líbilo, že by to bylo tak komplexní, jak by to být mělo. Takže jsme potom hledali ještě znovu a štěstí se na nás usmálo při druhé cestě po nějaké době. A ano, viděli jsme, šli pro neboštíka, toho vyndali, pak s ním chodili po ty vsi, tam všechno slavili, přes noc popíjeli a druhý den potom neboštíka zase jakoby večer vrátili zpátky do té hrbky.
Vy jste zmínil tabu, Adame. Jaká například tabu? S jakými tabu jste se setkal?
Ve své hlavě mám rozdělená jako tabu běžná a jako tabu překvapivá.
Tak.
Tabu běžná neřeším. To jsou prostě věci tohle z toho typu, že se o ničem nemluví. Něco se stane, ale nesmí se, nebo někdo něco udělá a ostatní na základě toho něco nesmějí. A jednou jsem se setkal s takovým zajímavým tabu, kdy nám bylo sděleno, když jsme se vraceli na jihu Madagaskaru v Národním parku Tsimano Pečoča z jedné takové vyhlídky s místním průvodcem, neb na Madagaskaru, to je pro cestovatele informace, do každého národního parku se smí pouze s průvodcem. Když jsme se vraceli a jel jsem tam takovým plážovým pískem, a tam byl takovej mosteček udělaný jakoby a tam stál místní týpek v dlouhém kabátě a říká, tady tudy neprojedeš. Já říkám, proč neprojedu, jsem přijel tam, pojedu zpátky. On říká, ne, tudy projet je tabu. Místní tomu říkají fády v jejich jazyce. Říká, tudy nepojedeš, tohle fády. Já říkám, fajn, tak jsem se dojel zpátky, nemůžu. Byla pokročilá hodina, my jsme poměrně pospíchali. Říkám, nedá se nic dělat, pane průvodče, běžte a vyřešte to. Takže průvodce otrávený vylez auta, s místním se tam dohadoval. Mě teda zaskočilo, že ho oslovoval prezidente, tak jsem se optal, co to je za prezidenta, on říkal, že to je prezident místní vesnice a že musí rozhodnout místní rada, co teda s náma bude. Já jsem říkal, ale prezidenta v obědu a jedem. Místní řík, no to v žádném případě nepadá v úvahu. Prezidenta neobjedem, protože tady tohle místo je teď fady a tam nemůžeme, to by se stalo něco strašného. Říkám, co no, tak to mi nikdo neřekl, co by se stalo, ale něco strašného. Takže jsem musel najít do té vesnice. kde byl prezident, místoprezident a prezidentová manželka, která pochopitelně vládla pevnou ruku nad vším. Bohužel prezidentová manželka měla trochu pod čepicí, ostatně stejně jako všichni dospěláci z této vesnice. A prezidentová manželka něco půl hodiny vysvětovala našemu průvodci a když jsem se ptal, co se děje, tak průvodci přišel s úplně vážnou tváří a říká, no máme problém, protože do prezidentovy manželky před několika měsíci vstoupil duch Národního parku. Ona na mě teď mluví a já nevím, jestli mluvím s ní nebo s duchem Národního parku. A jak si přikazují nám, že tudy nesmíme projet. Já jsem říkal, oje, tak jak se z tohohle člověk vymotá, že jo? Tak jsem je chvíli nechal. Pak jsem teda jako pochopil, že tudy cesta nevede. Snažil jsem se vysvětlit, že to není duch Národního parku, ale u nás, že se tomu říká demon alkohol. Tomu zase oni nerozuměli. Tak to víte, jiný kraj, jiný mrav. Nakonec jsem přispěl na lahev rumu místním domorodcům a fády zrušili na ten průjezd a mohli jsme jít.
Šlo to. Mm-hmm. Tak já jsem ráda, že jste takhle v bezpečí projel ve zdraví celým Madagaskarem a že jste nám přišel popovídat o této krásné pro nás stále neznámé zemi.
Já děkuji za pozvání.
Bami, 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 bami.